ovilinga o capítulo que quilecheia. O simbo a polos ya cala co Corindo, Paulo wangwala colo feca vio conano, quenlleo ya que feso, wasanga colo ngamedimue, y uava pula hati.
Enehe, echi watavi, watambuli espiritu sanduale.
Vokumbulu la vati.
Ndati, katwala yeva okuti kuli espiritu sandu.
Ocho wava pula vali hati.
Ndaoto, wapapatisiwile papatisolie.
Ovo vati.
Wapapatisiwile papatisolia Yohanu.
Ocho Paulu hati.
Yohano, wapapatisa le papatisoli kwama. Okulike kembera kandu. Osimbu apopialo manu hati. Koleli uo ngwama ndokuti Yesu.
Echivachi yeva. Wapapatisiwila vonduko yangala Yesu. Ocho echi Paulu avaka paovaka. Espiritu sanduwe ya kokuavo, kwenjeva popia alimi angi lo kuimba uwanjiu profeto. Vakala ekwili alume, kalume vavali. Ocho Paulu, wangila vosu nangonga, kwenjeva kunda lutoi, olo sain vitatu. Wali kumbulula lomanu, kwenje watongo mala lo kuvalombolila usoma wasuku. Kwai, echivamwe vasiva, yuka wakolelele kwenye wapembwila onjila yacho kovasomanu ocho watunda kokwavo wambata olongame kwenye teke walongisa vosikola ya turanu echichalingiwa anyamu avali kwenye omanu vosi watunga kahasia vayudeya la vaelasi vayeva ondaka yangala. Suku walingisa ovilimbu vinene lovaka Paulu. Ocho alesu latwa ya oke timbaliaye atwaliwa komanu vavela kwenje ovoveya vo atunda la spiritu ami avacha. Ovimbanda vimwe vya vayudeya havyo vya ngwala okusakula vya fetika okutukwila avava kwetiwe la spiritu ami onduko ya Yesu vati.
Hulisi la Yesu, uPaulu akasi lokulongisa.
Kwa kala omala epanduvali vaskewa, uyundeya, hayo chitunda chinene, kwenje, ovwe tekelimwe vakala lokuchilinga. Ocho espiritu niwi, liava kumbulula liti.
Yesu, duwi. Paulu, duwi. Kwai enehe, eneveje.
Ocho munu okwetiwe le espiritu niwi, wavolo mwila kwenje, okulembwisa vavali pokatikavo, wavatota olombole, kwenje wavayula okuti vatila vonjo yavo eponola. Chosi echichaye vala kuvayude ya vosi, lokuvahelasi, vatunga ke Efeso. Vosi yavo vakwata usumba, kwenje onduko yangala Yesu, ya kema nyawa. Pokatika wavalinga ale olongame valwa veya okulitavela loku sapulo vilinga vyavo vyumbanda. Ovimbanda vimwe vyanena alivulu avyo kwenje vayo kela kovaso avosi. Echi vatenda ondando yacho yasoka kuyatano kolo huluwa vyolo palata. Ocho ondaka yangala ya mama koku sandangala lokutavisa omanu. Kovasu yovinevi, espiritu liakatwila Paulu okupita vo Makedonia lova akaya okuti enda ko Yerusalai. Wali kapela kovo hati.
Ko Yerusalai, ngala ako tuneketumwe, kovaso yato, ngenda amola aboko Roma.
Echi atumo longwantisivya evivali Timoteo la Erasto ko Makedonia, eyemwele wasiala vali okasimbukamwe ka Asia. Oloneke vyacho, kokuvangulo njila yangala kweilila onja ya yalwa. Momo, ochivinda chimwe chopalata, onduko yacho Demetriu, chatelisa ovingumanguma vyopalata, okuluvikia onembele ya Diana kwenje chanenela olomesele vyacho onganyu yalwa. ocho, eyen Demetriu, wongolola olomesele viacho kumwe, lava kwa vipinduko vikwavo kuti upange wavo haiwo. Wapupia lavo hati.
Enea kwetu, watsikuni okuti kotsipinduko eti, oko kutunda onganyu yetu. Wulete, kwenda wayevi okuti, akefe sokolika. Pwai, pakamba naito kuwansi kahasia. Okuti Paulu uu, wako nywisa ovitima vyomano. Valwa lokukunda kwaye. Kwenda vali, olongisa ati, olosuku vyatungi walovaka omanu alosukuko. Oto kuliohele okuti, ati pinduko tsetu ukolika tisepuwa. Pwailo nembere ya suku yinene diana la yovo jitombiwa. Kulivoele yokuti eye mwele ndiyana. Ndango vaasya vosi kwenda vosi vokolu alivo fendela. Aimo opumba ulamba waje.
Echivachi yeva valenda lo nyengo yuva viliki ya vati. Ocho imbolie yuka onjwela yacho, kwenye umanu vosi walupukila vochila. Lakwa tanga yola Aristarko, wa Makedonia vana vandela kumwela Paulu, kwenye vavana nanganyina vochila. Paulu wayongola okwinyila vowinyi, pwani olongameka vyatavele. Olombiali vimwe vyoka Asia, havyo akambavaye, vyatuma kokwaye kwenje vyolungula viti kukalukute kungila vochila. Vamwe vavilikia ondaka yini, vakwavo ondaka yini momo ohongele yosi yalitama. Valwa kavakulihine echi valyongolwila pokatiko wini vanonapo umonduko yahe Alessandro kwenje vayudeya wopitisa kovaso. Alessandro watulika eka kwenye wasoka okuwafundila koko wini. Pwani echi volimbuka okutila yevo uyundeya ocho vosi vaviliki ya onda kaimwa mwevati
iana ya Efeso eyefu
wachilinga oloola vivali.
Echi kale ikimbo atulumula onjula yo wini ocho walinga hati
ava Efeso pokatiko manu he, elie kakunine okuti imbolia va Efeso, lilava lava onembele ya suku inene, diana, lochinguma nguma chalo kakilu. Omo kachitava okupatalo vina evi, ocho ocho sungulu kili okuliweka, okuti kavulingi emande. Omo kachitava okupatala ovina evi, ocho chosungulu kili okuliweka, okuti kavulingi emande. Momo omanu ava, waneni palo, avoko olomembuli vyolo nembele, pamwe vakwa kutondala suku yetu. Ocho, nda Demetriu lolo mesele, vikasila ye, vakwetele umwe ondaka, akangaya lolonganji kuli. Ocho, valisombise, pwani nda vuyongola okupindika chimwe, chavelapo, chisoki yuile vojango ikasilili yale. Momo kuli ohele yokuti tupindikilwa onjwela yetaili osimbu kakuli ondaka ilombolola onjwela yacho.
Ocho echi apopyalo ondaka evi, wayalula ohongele.